Budeme dneska mluvit dál, budeme pokračovat dál v druhém listu Korinským a mluvit z vlastně už druhé kapitoly teď. Je to takový text, který bych si normálně nevybral pro kázání. Je trochu náročný a právě to je výhoda toho, když postupujete v Biblii postupně, že prostě někdy narazíte na věci, které byste normálně jen tak prolítli, ale teď nemůžeme. Takže se na to zkusíme podívat a uvidíme, jestli si nedokážeme z toho něco vzít pro naše životy. Tak věřím, že ano. Budeme číst teď z druhého listu s Korinským a já začnu ještě posledním veršem první kapitoly, ale důležitý text bude druhá kapitola 1 až 11. A já budu číst z českého studijního překladu. Volám Boha za svědka na svou duši, že jen z ohledu na vás jsem ještě nepřišel do Korintu. Nejsme pány nad vaší vírou, nejbrž jsme pomocníky vaší radosti. Vždyť vírou pevně stojíte. Rozhodl jsem se však, že k vám nepřijdu opět v zármutku. Neboť jestliže já vás zarmucuji, kdo mi bude působit radost, ne-li ten, koho já zarmucuji? A právě toto píšu, abych po svém příchodu neměl zármutek kvůli těm, kdo mi měli působit radost. Jsem o vás všech přesvědčen, že moje radost je radostí vás všech. Vždyť vám píšu ve velikém soužení, v sevření srdce a s mnohými slzami. Ne proto, abyste byli zarmouceni, ale abyste poznali lásku, kterou k vám překypuji. Způsobil-li někdo zármutek, nespůsobil ho jen mně, ale šťastí, abych nepřeháněl, vám všem. Takovému člověku stačí pokárání, kterého se mu dostalo od většiny z vás. Takže mu raději naopak odpusťte a povzbuďte ho, aby snad přemírou zármutku nebyl takový člověk pohlcen. Vybízím vás tedy, abyste ho ujistili svou láskou. Proto vám také píšu, abych vás vyzkoušel a poznal, jste-li ve všem poslušní. Komu vy něco odpouštíte, odpouštím i já. Neboť já, cokoliv jsem odpustil, měl-li jsem co odpustit, učinil jsem to pro vás před tváří Kristovou, abychom nebyli oklamáni od Satana. Vždyť jeho úmysly nám nejsou neznámy. A co je zajímavé v tomto textu, je, nebo vůbec celkově to, v tom listu do Korinským, je to, že ten žánr toho listu je z velké části osobní apologie Pavla. Takže když si čteme ten list, tak tam vidíme Pavla, jak sám sebe obhajuje. Musí se obhajovat, protože má odpůrce. A zrovna ve sboru v Korintu byli takoví odpůrci a ten střet s nimi zažil Pavel docela ostře. Je to sbor, který Pavel zakládal a přesto se tam našli lidé, kterým začal ležet v žaludku. Rozmohli se v tom sboru jakési pomluvy na Pavla. Lidem vadilo, jak jedná, co říká, jak mluví a dokonce se začali navážet do toho, jak moc trpí. A říkali, že by měl být trochu víc triumfální v Kristu, neměl by tolik trpět. Pavel tedy potřeboval vystoupit proti těmto lidem a musel začát obhajovat sám sebe, protože najednou proti němu stáli lidé, kteří neudělali ani stotinu toho, co on, neměli takové pomazání, neměli to povolání, neměli ani vzdělání a přesto se dokázali vlastně proti němu postavit a takovým způsobem o něm mluvit. To rozhodilo celý sbor v Korintu. Takže nakonec ten sbor procházel takovým turbulentním obdobím. A musím tedy říct, že ono podobné věci jsou ve zvyku v církvi pořád, je to napříč historii církvi. Pořád se najdou lidé, kteří potřebují a nějakým způsobem kritizovat někoho, kdo se dává do služby Pánovi. Ale Pavel byl jeden z prvních, co si to zažil a díky Bohu máme to zaznamenané, jak se s tím vypořádal. Co tedy Pavel dělal a jak se s tím vypořádal? Píše tam, způsobil-li někdo zármutek, nespůsobil ho jen mě. Pavlovi tam někdo způsobil zármutek. A jak se to mohlo stát, že mu někdo způsobil zármutek? Stalo se to tak, že jednoho dne, když tam přišel do Korintu na návštěvu, tak se vůči němu postavil někdo. Jo, prostě nějaká osoba, která není jmenována v Biblii, se vůči němu postavila, pravděpodobně měla na své straně i několik lidí z toho sboru a rozhodli se ho konfrontovat a vlastně ho obvinit tam veřejně. To Pavla rozhodilo a rozhodilo ho to natolik, že se rozhodl z Korintu radši ustoupit, aniž by se dál pouštěl do sporu. To taky jako byla trochu voda na mlýn pro tyto lidi, to pak Pavel řeší později. Ale jak ustupuje z Korintu, odchází pryč, tak se rozhodl to řešit radši distančně. A z jednoho města někde možná v Macedonii, tak píše dopis korinským, ten dopis není zachovaný, není nikde v Biblii, ale v tom dopise korinským jasně pojmenovává, co se děje, kde v tom všem je hřích a jak by to naopak být mělo. A to je, o tomto dopise si čteme pak o několik kapitol dál. Pavel o něm píše, v 7. kapitole ho zmiňuje. Já to jen jeden verš přečtu. Ačkoliv jsem vás ve svém dopise zarmoutil, nelituji toho, třeba že jsem toho i litoval, neboť vidím, že vás onen dopis, byť i nakrátko, zarmoutil. Jo, takže Pavel píše nekomfortní dopis těmto lidem do Korintu a píše jim prostě věci docela otevřeně. No a teď proto, když začíná tuto kapitolu slovy rozhodl jsem se však, že k vám nepřijdu opět v zármutku, tak tím chce říct, já jsem se prostě rozhodl k vám nepřijít, dokud tam ten problém bude. Prostě se mu tam nechtělo to řešit osobně a znovu být v té konfrontaci a znovu prostě jít do těch hádek. Rozhodl se, že radši počká, než se to vyřeší trochu, než se to uklidní, než tam ti lidé sami mezi sebou si udělají pořádek a až pak osobně přijde. Pavel tedy nechtěl do Korintu tak, aby zas způsoboval zármutek. Jak by mohl ten zármutek působit lidem napomenutím a pokáráním? Jsou to nepříjemné věci a Pavel už to řešil s nimi několikrát a tentokrát už se rozhodl, že už toho má dost. A když už do Korintu, tak až když už to bude urovnané. Proto Pavel v těchto slovech, které jsme četli, opět zdůrazňuje, jak moc ho mrzí, co se tam stalo. Ten dopis, píše o něm, ho stál spoustu slz, a stálo ho bolest, stálo ho trápení, protože má ty lidi rád, záleží mu na nich. Takže i když to bylo napomenutí a bylo to pokárání, tak to nebylo jen takové pokárání z patra, ale bylo to takové otcovské, že mu opravdu záleželo na tom, jak ten sbor žije, jak půjde dál. A proto Pavel tam taky říká vlastně na konci ještě první kapitoly, jsme pomocníky vaší radosti. Pavel chce, aby zármutek na všech stranách vystřídala radost. A jak to lze udělat, tak o tom si za chvilku něco ještě řekneme. Ale bylo důležité, abych vám zasadil tento text do toho kontextu, do toho, co se tam dělo, aby jsme trošku pochopili, o čem vlastně mluví. Teď si ten text trošku rozbalíme a podíváme se na to, co si z toho můžeme vzít my. A začal bych hned od konce. Na konci jsme se dozvěděli 4 věci ohledně Satana. A ty věci byly. Ta první je, Satan je skutečný. Ta druhá je, Satan má úmysly. Třetí je, že ty úmysly nám nejsou neznámy. A pak ta čtvrtá je, že se můžeme vůči nim bránit. Nejsme bezbraní vůči těmto úmyslům. Tak pár věcí k tomu. Satan, tedy ďábel jiným slovem, existuje. A možná si pamatujete takový ti starší věřící z vás, zejména starší z letničních kruhů. Já si pamatuju, když jsem byl malý, tak byl ďábel všude. Ďábel byl v každé druhé sošce, byl v knihách, byl v CDčkách, v DVDčkách, v obrazech, v rámech od obrazu. Byl různě, jo? Byl v domech, ve zdích, ve dveřích. A tak jsme tehdy jako církev fungovala velmi citlivě v tomto smyslu a všechno se promodlovalo, všechno se pomazávalo, všechno se řešilo. Dnes se doba tak změnila, že ďábel není nikde. Už není ani ve zdích, ani v DVDčkách, není ve filmech, není v hudbě, není v lidech. Někam se odstěhoval prostě se všemi démony. Možná někam na východ nebo na západ, ale tady už není. Jo? Tady prostě ďábel prostě jaksi ho teď už nevnímáme. Nicméně on je, existuje, je reálný a je to stvořená bytost. Chci jen pár věcí o satanovi říct, abychom dobře chápali, kdo to je. Je boží stvoření stejně jako my. Co to znamená, je, že se nemůže rovnat Bohu. Naprosto v ničem. On není boží soupeř, ve skutečnosti je náš soupeř. Je to náš nepřítel, i boží nepřítel, ale soupeříme s ním my a ne Bůh. Bůh by ho dokázal velmi rychle zrušit a udělá to jednou, ale teď je to soupeř nás a ne Boha. Funguje to tak, ta dynamika našeho soupeření, že Satan jako stvořená bytost je velmi mocná duchovná bytost, která je ve své jakoby základu je mocnější než lidé. Je mocnější, má více schopností, má více moci, má více všeho možného, dokáže více, inteligentnější a tak dále, tak dále. Nicméně člověk je stvořen tak, aby fungoval společně s Bohem. A když my se pohybujeme s Bohem a když my fungujeme tak, jak jsme vlastně určeni jako boží chrám, jako nádoba pro Boha, tak Satan zase nemá šanci, protože už nestojí jen proti nám, ale proti Bohu. Takže ta dynamika je v tomto velice zvláštní. Když jsme sami proti Satanovi, neobstojíme my. Nicméně, když Satan stojí proti nám a my jsme s Bohem, tak neobstojí on. A takže takhle funguje ta dynamika soupeření. Satan proti člověku. A to je právě jedna z těch věcí, která ho motivuje a která ho náramně štve. Nenávidí člověka právě kvůli tomu, jak člověk dostal výsadní pozici od Boha. Rozčiluje ho, jak Bůh povýšil tak malinkou a slabou bytost, jako je člověk. Bůh sám se rozhodl stát člověkem, umřel za člověka a ještě navíc se rozhodl člověka povýšit za svého dědice. A to Satana žere, protože on přes veškerou svou ambici nedostane vůbec nic a ještě byl odsouzen a to, co ho čeká, je ohnivé jezero. Takže byl z nebe vykopnut a nebude dědit nic. Místo toho ho čeká ohnivé jezero. A to je prostě motivace. Jo, velice ho štve to, že zrovna my jsme byli Bohem vybráni a dostali jsme milost. A Bůh sám přikryl naše hříchy a povýšil nás za své dědice. A dokonce fungujeme tak, že on sám se rozhodoval nás naplnit, aby jsme byli společně. A to je něco, co nechápe a nedokáže to překousnout. A velice se zlobí právě kvůli tomu na člověka. Satan je omezený prostorem a časem. Ví dokonce, že už moc času nemá. Není všude, nezná všechno. Bůh má nad Satanem absolutní autoritu. Ježíš odzbrojil vlády a autority a veřejně je vystavil na odiv, když je vedl triumfálním průvodem, píše se v listu Koloským. A mezi nimi, mezi těmi vládami a autoritami, je i Satan odzbrojený a veřejně zostuzený. Je poražený a odsouzený pánem Ježíšem. Je velmi důležité pochopit, jak na tom je a jak jsme na tom my. Ovšem, jak funguje tím pádem, že je omezený? Funguje skrze síť. Má takovou nesvatou informační službu, agenturu. Má síť zlých duchů, démonů, padlých andělů, já nevím čeho všeho, aby co nejvíc škodil. A zejména, aby co nejvíc dokázal potupit boží dílo a co nejvíc lidí sebou stáhl do ohnivého jezera. On už moc dobře ví, že nic víc udělat nedokáže. To je to maximum, co mu zůstává. Co nejvíc ještě nějak prostě pokazit boží dílo a co nejvíc lidí sebou strhnout do ohnivého jezera, které je určeno pro něho, ne pro lidi primárně. Takže jeho motivace je nízká, je ubohá a jde mu jen o to, aby co nejvíc škodil, protože to je všechno, co už teď může dělat. Jeho úmysly, které nám nejsou neznámé, tedy jsou poničit boží dílo v jednotlivcovi nebo v skupině. Nenávidí církev a vždy se jí snaží poskvrnit, paralyzovat, kompromitovat. Nemůže ji zničit, protože církev je příliš mocná. Sám Ježíš řekl, že dokonce ani brány pekla ji nepřemohou. Ovšem, snaží se alespoň dle rady Bileámové pokoušet dostat církev do hříchu nebo jinak ji zvést od následování a poddanosti Ježíši. Znáte Bileáma? To, co udělal? Takový příběh, takový vychytralý vidoucí. No, to je něco mezi věštcem a prorokem. Víme, že jako vnímal duchovní svět hodně, slyšel dokonce i Boží hlas, jo, ale přesto to nebyl Boží služebník. Dělal za peníze a prorokoval to, co zrovna mu někdo zaplatil. Takže byla tam udělána objednávka u Bileáma, aby Bileám proklel Izrael. Bileám to odmítl udělat, řekl, že to možné není, že Izrael je prostě vyvolený a požehnaný Boží národ, takže prokletí se nekoná. Pokusil se o to, Bůh mu v tom zabránil. Nicméně, Bileám pak přišel s dobrou strategií, jo, a královi nepřátelského národa, myslím, že Midiáncu, řekl, víš co, Izrael takhle úplně proklet nejde, ale můžeme vymyslet strategii, jak Izrael sám se oddálí od Boha. Pak se vlastně postaví proti Bohu. No a pak už to bude možné. Že to byla Bileámova strategie. A skutečně to dopadlo tak. A skrze smilstvo s pohanskými ženami pak se opravdu Izrael odvrátil od Boha. A utrpěli za to velikou škodu. A tohle je strategie satana. Celý čas teď. Snaží se nás oddělit, oddálit, kompromitovat, dostat do nás prostě nějakou formu hříchu, jen aby jsme nebyli dostatečně blízko Boha, abychom se neobraceli na něj a aby nějakým způsobem mohl tímto způsobem vlastně se vetřít, ať do života jednotlivce nebo do života skupiny. Takže o co mu jde? Musí přinést do církve něco, co církev rozbije nebo ji kompromituje v očích světa a zesměšní. To je prostě jeho základní strategie, se kterou pořád přichází. V případě Korintu, o kterém si teď čteme, to byl rozbroj a byla to hádka. Takhle to vypadalo. No a víte, když Ježíš říká o své církvi, říká to svým učeníkům a říká, po vaší lásce vás poznají, tak pokud církev je místo toho rozhádaná, tak není dobrým svědectvím o Bohu. Takže o to mu jde. Pokud satan dokáže vnést něco podobného do církve, tak dokáže nějakým způsobem poskvrnit to Boží svědectví tady na zemi. A my si musíme uvědomit, že satan prostřednictvím své zvrácené agentury bude útočit na ta místa, skrze které se Bůh rozhodl zjevit světu. A možná víte, že Bůh se zjevuje skrze stvoření do nějaké podoby, do nějaké míry, a pak se hodně zjevil v Biblii a na to taky útočí satan. Nicméně já teď chci mluvit o třech dalších formách, kde se Bůh rozhodl zjevit světu, a to jsou lidé. Konkrétně my, jako jednotlivci a náš vnitřní život, pak manželství a pak církev. To jsou tři různé instituce, skrze které se Bůh zjevuje světu. Je to proto, že jako jednotlivci jsme Božími vyslanci v tomto světě. Každý z nás je poslaný od Boha. Ta druhá věc je, že manželství je obrazem vztahu Krista a církvi. Proto pokud manželství nefunguje, tak svět nemůže vidět, jak Kristus miluje církev a jak tato dynamika tohto vztahu funguje. A proto satan útočí jak na nás jednotlivě, tak na církev, tak na manželství. A pak ten třetí bod je církev. Církev je Božím lidem. Je jeho živým chrámem na této zemi. Čím víc tedy nebude fungovat tak, jak by měla, tím víc svět nemůže Boha správně chápat. Nemůže ho vidět, nemůže se s ním setkat s takovým, jaký je. Protože církev neplní svůj úkol toho místa, ve kterém Bůh přebývá na zemi. Takže vnitřní život jednotlivce, manželství a církev jsou tři věci, vůči kterým vždy bude satan vystupovat. A co my s tím můžeme udělat? V tom textu, Sme videli ešte veľce zaujímavý postup nápravy toho, co Satan takhle zasel do zboru v Korinte. Ten první krok tohoto postupu nápravy bylo odhalení a pojmenování hříchu. To udělal Pavel skrze svůj dopis. A četli jsme to, jo? Pavel tam píše, ačkoliv jsem vás ve svém dopise zarmoutil, nelituji toho. Takže ten první krok je odhalení, pojmenování hříchu. Druhý krok je zármutek nad tím, co se stalo, nad tím svým zlým stavem. A zase Pavel píše, aby snad přemírou v zármutku nebyl takový člověk pohlcen. Takže tam muselo dojít k tomu, že ten, který za tím stál vším, tak byl zarmoucen. Další krok byla náprava hříšného stavu. Takovému člověku stačí pokárání, kterého se mu dostalo od většiny z vás, píše Pavel. Takže po odhalení, po tom zármutku, který ten člověk prožívá, nakonec přichází pokárání a náprava toho zlého stavu. No a pak jsou tam ještě dva body. Odpuštění je jeden z nich. Pavel píše, takže mu raději naopak odpusťte. A ještě to pořád nekončí. Je tam ještě jeden poslední krok. A návrat ke společnému životu v pokoji a v lásce a v radosti. Pavel píše, povzbuďte ho, ujistěte ho svou láskou. A až to je konec nápravy toho, co Satan zasel do církve. Takže co je zajímavé? Kde Pavel dává tu vsuvku, abychom nebyli oklamáni od Satana? V čem spočívá ta satanova lež, kterou nás chce oklamat? Na co se soustředí v tomto procesu? Hřích byl odhalen, všichni byli zarmouceni, konala se náprava. Kde je to riziko, že bychom mohli být ještě oklamáni? A to riziko spočívá až v posledních dvou krocích. Pavel píše, odpustil jsem, abychom nebyli oklamáni od Satana. Riziko je v tom, že bychom nepokračovali dál k odpuštění a smíření. Dokonce, i kdybychom udělali všechno dobře, všechno se napravilo, ale nedokázali jsme odpustit a smířit se, Satan je jistým způsobem spokojený. Už to je to, o co se snaží. Dokonce, ještě i kdyby došlo k tomu odpuštění nějak, ještě pořád by mohl být spokojený. Protože kdybychom se nedostali ke smíření, tak bychom taky naletěli. Jo? Alespoň část jeho cíle by byla splněna. Církev by totiž skončila rozdělenější než předtím. No, kdyby nedošlo k tomu poslednímu kroku a k nápravě vzájemného vztahu, tak by kořen horkosti byl zasazený, protože neuzdravený člověk nebo skupina bude v sobě tohle neuzdravení nést a začne infikovat dalších. A to je to, o čem píše pak autor listu Židům 12. kapitole 14 až 15. Ve výsledku to nekončí dobře, pokud zanedbáme poslední krok, což je uzdravení. Proto nás tento text varuje především před tím, že bychom vynechali ty poslední dva kroky k nápravě, což je odpuštění a návrat k lásce. Já bych teď, jenom ještě než ukončím to kázání, se podíval na to, jak vlastně tohle můžeme aplikovat do těch třech různých oblastí, o které jsem zmiňoval. Jsou to ty tři roviny, na které Satan útočí. První rovina je náš vnitřní život. Jak to vypadá u nás vnitřně? V případě odpuštění a návratu ve vztahu k Bohu to vypadá takhle. Bůh sám skrze svého svatého ducha nám ukazuje různým způsobem, když něco není dobře, když se dopouštíme nějakého hříchu. Jo? Pak my se pokořujeme před Bohem, prosíme o odpuštění a také se odvracíme od zlého. No a Bůh nám odpustí a teď přichází zase ten moment, kdy nás Satan může lehce obelhat. Bůh nám nejenom odpustí, on nás také přijímá. To je něco, co často Satan zneužívá. Buď to za vámi přichází, a říká vám, ne, Bůh ti to odpustit nemůže, to se odpustit nedá, to je prostě neodpustitelné, nebo musíš ještě udělat toho hodně, 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 aby ti to Bůh odpustil. To je jedna jeho forma lži. Nebo ta druhá forma lži je, no on ti možná odpustí, ale ty už nejsi hoden. A bude se vás snažit odradit od toho, abyste za Bohem přicházeli jako předtím. Bude se vás snažit odradit, abyste měli s ním normální vztah, protože bude útočit na vaše svědomí a říkat vám, ne, Bůh tě nepřijímá ještě. To si ještě musíš osvědčit, nebo ale to, co jsi provedl, to není normální. Jo? Jak tě může Bůh takhle přijmout? A my musíme v tomhle vzdorovat. Bůh nám zcela jasně ukazuje nejenom to, že je věrný a spravedlivý nám odpustit, pokud vyznáváme své hříchy, ale také nás přijímá úplně. A pokud děláme pokání z jakéhokoliv hříchu, tak Bůh nám odpouští tak, že nás zároveň kompletně přijímá. A my dostáváme plný přístup k němu. Takže to je první část toho, kde Satan útočí u nás, v našem vnitřním životě. Pak je tam druhá možnost, s kterou se potýkáme, a to je my a vztah vůči ostatním. Zase je to něco vnitřního, co se odehrává v nás, ale řešíme vztah vůči ostatním. Tam si musíme učinit rozhodnutí. Vždy odpouštět ostatním. Tam není žádná jiná možnost. Pokud tohle nebudeme praktikovat, tak se sami dopouštíme hříchu, který není možné odpustit. V Matouši 6. kapitole Pán Ježíš říká, neboť jestliže odpustíte lidem jejich provinění, odpustí váš nebeský Otec i vám. Jestliže však lidem jejich provinění neodpustíte, ani váš Otec vám neodpustí vaše provinění. Tudíž neodpuštění není možnost. My musíme vždy být nastaveni tak, že odpouštíme. A znovu tedy přichází Satan a snaží se nás v tom oklamat. Snaží se nám říkat, nahovorit nás, nějak nás prostě přivést k tomu, že odpustit nemusíme. Nebo stačí možná jen tak trošku, ne úplně, ne ze srdce. Možná nám říká, to chce ještě čas, musíš chvilku vydržet. Nebo počkaj, až se on omluví, jo, až pak budeš odpouštět. To však není to, co nám Bůh říká. Bůh nám říká, že my jsme povinni odpouštět vždy a za každých okolností a hned. Je to trochu paradox. Jo? Bůh nám není povinen odpustit, dokud neuděláme pokání. Ale my osobně jsme povinni odpustit všem, ať pokání dělají nebo ne. Takhle to funguje. Takže ve vztahu k ostatním vždy odpouštějte. Pak budeme vzdorovat Satanovi lži. A ta další věc je, pokud to záleží od tebe, tak snaž se žít s ostatními v pokoji a v lásce. Tenhle krok není vždy možný kvůli tomu, že je tady ta druhá strana, ale co se týká nás, tak vždy musíme splnit naši část a snažit se nejenom odpustit, ale taky žít v pokoji a v lásce s ostatními. Byla první část, náš vnitřní život. Ta další část je manželství. A principy odpuštění a nápravy platí manželství, ale je tady od Boha ještě jedna unikátní věc, která neplatí v žádném jiném vztahu. A je to velice zajímavé. To opravdu neplatí nikde jinde, než jen manželství. Největší problém manželů je ponížit se a přiznat si vinu. V Efeským 5.25 proto nám Bůh píše, muži, milujte své ženy, jako i Kristus miloval církev a sám sebe za ní vydal, aby ji posvětil. Já se zeptám, kdo v tom vztahu Krista a církve byl na vině. To byl ten viník tam. To nebyl Kristus, že jo, byla to církev. Nicméně, co udělal Kristus v tom vztahu, je, že to vzal na sebe. A to je něco, co nám Bible neříká, že bychom měli dělat ve různých vztazích. Říká nám, abychom to dělali v manželství, říká to konkrétně manželům. Ježíš snesl neférovou křivdu. A proto nás Bible tady vyzývá, konkrétně manžele, abychom se naučili snášet neférovou křivdu. A je jedno, kdo je na vině v tomto případě, jestli to opravdu je manželka nebo ne. Manžel by měl snést křivdu. Tak jak Kristus nesl a neférově v jinu církve. To je Kristův charakter. A pak, když se podíváme na druhou stranu, největší problém manželek je podřídit se svým manželům. Proto jim Bůh říká, ale jako církev je podřízena Kristu, tak i ženy ve všem svým mužům. A proto, když to tak zjednodušíme, tak manželé se musí naučit na sebe brát veškerou vinu, bez ohledu na to, kdo je jejím původcem. A manželky by se měly rozhodnout podřizovat svým mužům ve všem. Je to dynamika, která neplatí jinde. Tohle je specifický vztah manželství. A je to proto, aby manželství mohlo zobrazit to, jak funguje Kristus v církvi. Takhle to Bůh zařídil pak i v manželství. Takovouto dynamikou vztahu si velmi zjednodušíme vzájemné odpouštění. Protože když manžel na sebe bere vinu, tak se pak není moc o čem hádat. No a pak je tam ta třetí oblast, což není manželství, ale je církev už. Co dělá Satan v církvi? Už jsme o tom něco řekli. V případě církve platí to samé, co u jednotlivce. Jo. Jsme povinni si vzájemně odpouštět i v kontextu církve. Ale nezůstávejme pouze u toho. Snažme se se všemi v místním sboru v církvi vycházet v lásce, pokud to závisí od nás. Je tam jenom jedna věc. V případě církvi hříšník poté, co koná pokání, musí zažít i opětovné přijetí. No, někdy v církvi se jednoduše musí uplatnit nějaká forma disciplíny a musí se napomenout. V takovém případě hříšník musí udělat pokání, ale jak udělá pokání, musí i zažít přijetí zpátky. Takže my jsme povinni jako církev přijímat každého, kdo by cokoliv tady provedl, pokud udělá pokání. No, pokud se vrátí v pokoře, tak my ho musíme přijmout a udělat to opravdu v lásce. Ovšem, může nastat to, že ve sboru někdo způsobí rozvrat a zraní ostatní a nebude konat pokání. Co pak? V takovém případě odpustíme, protože jsme povinni odpouštět, ale takový člověk musí pryč. Prostě není možnost žít v lásce a v jednotě. Co se nás týká, vždy se musíme snažit vycházet v pokoji a v lásce. Ale pokud hříšník, někdo, kdo působí rozvrat a působí pozdvižení ve sboru, odmítá konat pokání, tak prostě mu odpustíme, ale bude muset pryč. Takhle funguje tahle dynamika v církvi. To je jediný obranný mechanismus, který máme proti satanovým lžím. A tak, teď jsme se dostali k závěru. Satanovy úmysly nám nejsou neznámé, říká písmo. Předně si ale dnes zapamatujme, že vždy bude usilovat o neodpuštění nebo o opětovné nezjednocení. Ve všech případech, které zahrnují vztah, když mluvím o sobě, o jednotlivcovi, tak se bavím o vztahu k Bohu. Vždy musím dojít k smíření a my víme, že Bůh nám ho dává, pokud děláme pokání. Nenechme se nikdy oklamat satanem, že by to smíření snad tam nebylo. A až tehdy jsme opět zdraví vůči Bohu, když víme, že jsme znovu přijetí. Nejenom když víme, že nám odpustil, ale to přijetí je velice důležité. A co se týká našeho individuálního vztahu k ostatním, tak nám nestačí jenom odpustit, ale pokud to záleží od nás, musíme hledat i nápravu. Musíme být tomu otevření, musíme prostě v tomhle reflektovat Kristův charakter. Pak o manželství jsme už mluvili, já jenom připomenu, pokud dneska si můžeme něco vzít, tak ten základ boje proti satanovým úmyslům jsou dvě věci. Ta první je, udělejme rozhodnutí, jednoduché rozhodnutí. Víte o tom, že se dá rozhodnout dopředu? Že jak člověk dělá rozhodnutí každý den, je jich strašně moc. A pokud si jako rozhodujete z nuly, vždycky, u všeho, tak vás to velmi vyčerpává. A stále to jako hrozí, že se rozhodnete špatně. Jo? Kdybyste každý jeden den řešili prostě všechno, jako kde co mám položit, co si mám oblézt, mám jít do práce nebo nemám jít do práce, a tak dále, tak vás to prostě vyčerpá a úplně se zblbnete. Jsou věci, které se můžeme rozhodnout dopředu. Jednoduše, jo? Vím, kde co patří, proto se nemusím rozhodovat, kam to dám. Má to své místo. Vím, kdy vstávám, vím, kdy chodím spát. A vím, kde bydlím, nemusím si vybírat každý den. Prostě jdu na to samé místo. Některé věci rozhodujeme dopředu. A jedna z věcí, kterou bych chtěl, abychom se rozhodli dopředu, pokud to tak ještě nemáte, je rozhodněte se dneska, že budete vždy odpouštět. Prostě vždycky a každému a za jakýchkoliv okolností budete odpouštět. A pokud to nepůjde, tak samozřejmě, že Bůh vám pomůže odpustit. A to je už na jindy. Ale minimálně to rozhodnutí, já budu vždycky ten, kdo odpouští, to si můžeme vzít s sebou dneska. A ta druhá věc, kterou bych chtěl, abychom si dneska vzali, je vždy se snažme, co se nás týká, o pokoj se všemi. Nakonec v Židům 12.14, které už jsem dneska zmiňoval, taky říká, usilujte o pokoj se všemi. Je to Boží příkaz pro nás. A tyhle dvě věci nám pomůžou předcházet tomu, co se Satan snaží udělat. Snaží se vnést rozbrat, rozbroj, rozdělení a poskvrnit tím Boží dílo, které je známé, které se vyznačuje láskou a přijetím. Takže dvě rozhodnutí, ještě jednou to zopakuji. Odnesme si to dneska. Budeme odpouštět a budeme se snažit vždycky o pokoj a o lásku a o obnovení vztahu, pokud to bude na nás. Nakonec je to tak jednoduché, ale tahle jednoduchost dokáže porážet našeho nepřítele. Pojďme se ještě na závěr pomodlit a pak už předám slovo dál. Až nebeský Otče, tak ti děkujeme za tu jednoduchost, kterou si vložil do Bible a i nám si připravil život, který někdy je velmi komplikovaný, ale ve svých principech velmi jednoduchý. A já se jenom modlím za to, Bože, aby dneska každý mohl odejít s tímto rozhodnutím, že bude vždycky odpouštět, bude hledat odpuštění a vždycky budeme hledat prostě smíření, budeme hledat vycházení v pokoji a v lásce s ostatními. Modlím se o to, Bože, aby tohle bylo ochranou nejenom této církve, ale i našich vztahů, ať to je manželství nebo osobních vztahů jednotlivců, Bože, nebo dokonce našeho vztahu s tebou. Ať tohle, Pane, je vždycky ochranou před čímkoliv, s čím by Satan chtěl přijít a chtěl by možná poskvrnit tvé dílo. Amen.